Þéttbýli myndast. Einhvern tímann upp úr miðri 18. öld mátti sjá hvar nokkrir menn bisuðu við að reisa timburhús skammt frá Tjörninni í Reykjavík. Húsin voru hvorki mörg né stórbrotin en þó var tímamóta viðburð að ræða. Fyrsta iðnaðarhverfi landsins var að taka á sig mynd á stað sem átti eftir að verða fyrsta gata Reykjavíkur. Á þessum tíma var núverandi höfuðborgarsvæði eins og hver önnur sveit með torfbæjum á stangli. Fyrstu skrefin í uppbyggingu höfuðborgar höfðu verið stígin en það átti eftir að líða langur tími þar til raunverulegt þéttbýli kæmi til sögunar. Aukin verslun og sterkara ríkisvald hafði leitt til þess að þéttbýli hafði smám saman farið vaxandi í Evrópu frá því á miðöldum. Með iðnvæðingu 19. aldar varð alger bylting í búsetu manna. Fólk flyktist úr sveitunum í borgirnar til að fá vinnu í verksmiðjum sem skutu upp kollinum hver á fætur annari.